Akatsamsanya inosunika zvakadai yakaitika kuKenya iyi. Nhasi ndipo patakuchiona kuti iyi yanga isiri kereke yaIshe Jesu Kristu. Iyi yanga isiri kereke yakamirira zvokwadi yaMwari. Pane kumwewo kubata kwavanga vachiita nekuti kunze ranga riri dehwe hwayo, asi mukati yanga iri mhomhi muparadzo. Kwozosangana netsaona dzakaita saidzodzi. Zvodzokazve zvaakusvibisa kereke. Asi ndichikupindurai mukoma Evans, kune kereke yaJesu yakazara uye yakamiririra uchokwadi hwerudo rwaMwari, uchokwadi hwenyasha dzaMwari, uchokwadi hwekutendeka kwaMwari. Chechi iyoyo tinowanikwa mairi ruponeso. Asi kune kereke zhinji dzekuti dzikatariswa mukara nhasi nemucherekedzo watinenge dzakapfeka, zvikananganidzwa muchaona kuti muri kunamatwa munhu, hamusi kunamatwa Mwari. Muri kutsvagwa zvinobatwa zvemaoko zvingaitika semari, asi hamusi kuitwa zvekuti Mwari vanamatwe vakuru.
Mabata nhau yakakura ipapo pakunyengedzwapo nepakutendedzwapo. Chinozopawo vanhu kuti vateerere pavanenge vachinyengedzwa kudai vobvuma kuti zvakadai zvinogona kuitika chii?
Kazhinji vanhu vanodzinganisana nechatingati chiprofita. Tsanangudza kwangu ndinochibudisa chisiri chiprofita. Kana takatarisa chiprofita chechokwadi chinobva kuna Mweya Mutsvene, nekuti chiprofita chaMweya Mutsvene chinonongedzera pana Ishe Jesu Kristu. Ndosaka kana munhu aprofitwa chinouya paari inonzi edification pachirungu, kunouya comfort pachirungu, uye panouya inonzi instruction into ministry. Kana chiprofitwa chaitwa, ndizvo zvinhu zvitatu zvinoonekwa kumunhu kana kukereke. Asi tine chiprofita chinotaura zvebhora, tine chiprofita chinotaura zvekuguma kwenyika nezvimwe zvese zvese zvaapa tiri kuona zviri kuitwa mukati memazuva ano. Chimwe chinoteerwa nevanhu minana masaramusi anenge achiitwa, kuti paitwa masaramusi erudzi vanhu vodzinganisana naizvozvo, nekuti vanhu vanenge vakapfekedzwa pfungwa dzenyika dzisiri pfungwa dzedenga.
Iwo mutemo weshoko raMwari neiyo mitemo yenyika dzinotonga panyika pano dzinenge dzichitiwo kudini nezvinhu zvakadai kana zvichiitika?
Kana munhu achinge atsauka kubva pakutanwa nekutumwa kunoita kuti tiende tinodzidzisa vanhu, inonzi naEphesians chapter 4 verse 11, akaita vaprofita, akaita maapostori, mapastors, vavhangeri kuti vadzidzise vanhu, equipping the saints for the work of the ministry. Anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika, nekuti sezvatiri kuona zvakaitika kuKenya izvi, munhu akakodzera kuti atongwe nekuda kwekurayisa kwaakaita. Vanhu vese vatiri kuona vane upenyu hwakapararava nekuti akatsauka pazvokwadi yeBhaibheri, akateedzera mafungiro nemuitiro wake wakakonzeresa rufu rwevanhu. Naizvozvo anokodzera kuti asungwe. Haasi mumwe wevanhu wepati yekereke, munhu akazvinungira nekauti yake. Naizvozvo akafanira kuti asangane nemutongo unokodzera.